Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi este Marius Ursu. Cu toate că a crescut într-o familie de credincioși, la un moment dat, adică în adolescență, în tinerețe, a luat-o pe căi greșite, până acolo încât prietenii spuneau: drac ca tine n-am văzut. Marius, bine ai venit la Vieți Transformate.
Nelu, bine te-am găsit. Într-adevăr, poate Dumnezeu pune de la început în noi anumite daruri și dacă le folosim în perspectiva răului sau pentru a face ceva rău, atunci, într-adevăr, oamenii văd în noi un rău pe care poate unii nu l-ar face sau eu știu. Nu. Atunci când te naști, Dumnezeu pune în tine daruri sfinte, iar dacă nu veghezi și nu ești atent, poți folosi aceste daruri pentru a face rău și, bineînțeles, oamenii se minunează și se miră de tine și primești tot felul de laude care aparent ție ți se par foarte cool și la modă, dar de fapt sunt jigniri aduse unui suflet care este făcut, poate este născut să fie pur până la capătul vieții.
Te-ai născut într-o familie de credincioși și Dumnezeu ți-a dat daruri deosebite. Ți-a dat înțelepciune, ți-a dat sănătate, în special în domeniul calculatoarelor și în alte domenii. Știi să deruleze afaceri. Spune despre educația pe care ai primit-o în familie. Ce ți amintești? Cum ai crescut? Cum ai fost învățat?
Da, eu provin dintr-o familie de la sat. Suntem 5 frați. Părinții mei sunt niște oameni extraordinari, oameni care ne-au dus la biserică de mici, ne-au învățat acasă. Deci nu doar ne-au dus la biserică și ne-au aruncat acolo, ci acasă am primit o educație creștină și o educație bună.
Cum se spune, ai fost dus pe la biserică.
Am fost dus foarte mult la biserică, da. Am fost adus chiar prin efortul părinților de atunci. Vă dați seama, 5 copii acasă, părinții mei, nu pot să zic că vin dintr-o familie cu o situație financiară extraordinară, nu aveam posibilități financiare foarte mari atunci și totuși am făcut efort ca să ne aducă pe rând pe fiecare copil. Cum terminam clasa 4-a, ne aduceau din clasa 5-a la școală la Timișoara și nu orice fel de școală. Ne-au dus la școli bune, ne-au plătit cazare în Timișoara, au făcut eforturi foarte mari. Ne-au trimis din clasa 5-a să ne descurcăm la școală singuri, fiindcă doar în weekend mergeam acasă. Poate în mintea mea de copil s-a născut acest flagel de a crede că pot să mă descurc singur și eul meu contează foarte mult. Și într-adevăr chiar mă descurcam, eram printre primii din clasă. Învățam foarte bine la școală și tot timpul găseam o soluție la orice, fie că era prostie sau fie că era ceva bun, tot timpul găseam soluție și asta încă de mic copil a creat în mine un soi de independență, așa, în care totdeauna mă descurcam.
Pentru că intenționez să te întreb mai târziu ce înseamnă acum pentru tine relația cu Dumnezeu, vreau să le punem în paralel. Ce însemna atunci pentru tine relația cu Dumnezeu? Avea vreo însemnătate anume sau era doar ceva legat de credința părinților?
Da, contează foarte mult când ești dus de mic la biserică. Poate vor fi pe undele radio ascultători care spun că uite, duci copilul la biserică și se spală creierul. Nu aveam creierul spălat, efectiv aveam o oarecare moralitate crescută în mine. Știam că atunci când fac ceva greșit, când mint, când poate copiam la școală sau dădeam altora să copieze de la mine și făceam tot soiul de mici ilegalități. Pe atunci țin minte că erau, nu aveai voie să ai petarde la tine. Ei bine, eu eram cel care introducea petarde în școală și eram un furnizor foarte bun de petarde.
Dealer.
Un foarte bun dealer. Când eram oprit de jandarm, știam foarte bine să vorbesc cu ei și să par că sunt inofensiv și nu. De fapt, eu eram blindat de petarde, că dacă aprindea cineva un chibrit lângă mine, explodam de parcă m-aș fi detonat.
Cine, eu petarde? Nu, niciuna, nu.
Da, aveam în mine un soi de moralitate și știam că Dumnezeu există și El îl vedeam, adică simțeam tot timpul că El se uită la mine. Tot timpul, chiar dacă eu și pe urmă, când am crescut în adolescență sau când aveam deja vreo 20 de ani, mă vedeam ca pe unul care fuge de Dumnezeu, undeva stă cu spatele, dar Dumnezeu totdeauna îl vedeam, parcă simțeam că se uită la mine, tot timpul.
Spune-ne despre parcursul tău. Ai ajuns la liceu și ai început să te îndepărtezi de calea numită Hristos.
Așa este, am ajuns la unul dintre cele mai bune licee din oraș, chiar pot să spun cel mai bun, fiindcă așa este dată ordinea mediilor de intrare sau notelor de la bacalaureat. Am fost printre cei mai buni din oraș și încă de la liceu am început să cred tot mai mult că eu sunt cel care poate, eu sunt cel care duce la capăt anumite lucrări, duce la capăt, eu știu, nu simțeam că este o forță undeva acolo sus care îmi conduce viața, ci simțeam că ceea ce fac eu, fac eu aici și atât. Asta e parcursul.
Extraordinar cum se aseamănă cu ceea ce s-a întâmplat cu cel rău, cu Lucifer, cu Satana. A început să creadă că el, și pentru fiecare dintre noi, e același gând, gândul de mândrie, de autoînălțare, eu, încep să mă cred un mic Dumnezeu.
Așa este, cum am spus și mai devreme, tot prostiile, pot să spun că au început din școală, unele prostii mai nevinovate sau eu știu, făceam tot felul de motivări pentru mine, pentru colegi, totdeauna extrapolam. Ce făceam pentru mine o prostie, automat învățam pe cel puțin 10 oameni să facă prostia aia. Deci tot timpul...
Nu era egoist, erai darnic.
Nu eram foarte darnic, exact. Cu ce era pentru distrugere, eram foarte darnic și mie mi se părea atunci că eram... Cum am mai spus, eram la modă, eram cool, eram bine văzut, băiatul deștept, descurcăreț, dar, cum să zic, până la urmă poate așa se întâmplă, că tu ai impresia că adică tu trăiești în lumea ta, dar de fapt încet, încet cobori niște scări, nu urci.
Care a fost aportul anturajului în depărtarea ta de Dumnezeu? Anturajul din biserică mă refer și anturajul non-bisericesc.
Da, trebuie să menționez aici, Nelu, că am avut practic o viață triplă.
Asta încă n-am auzit.
Aveam viață din biserică, pe urmă aveam o viață, mai am avut prietene și fete și așa, care nu-mi cunoșteau viața cealaltă, de un anturaj greșit, stricat, unde căutam poate doar pentru a face niște bani, pentru a cheltui pe tot felul de prostii și de lucruri slabe care fac pe un tânăr să creadă că el este buricul pământului și centrul universului. Și cum spuneam, de fapt am avut 3 anturaje și de fiecare dată când eram undeva, nu lăsam să mă influențeze absolut nimic, totul era în mintea mea și în momentul în care eram în biserică, eram în biserică, eram cu oamenii din biserică, știam foarte bine limbajul din biserică, știam foarte bine să mă port, nu supăram pe nimeni, nu jigneam pe nimeni, nu înjuram pe nimeni.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Exact.
Aleluia, amin.
Exact. Ridicam și eu mâna la laudă și închinare, știam foarte bine. În schimb, când eram poate cu alți prieteni de-ai mei și de obicei eu dădeam tonul la anumite prostii sau anumite fapte care nu sunt în concordanță cu ceea ce Biblia ne învață, atunci deveneam foarte agresiv, vorbeam foarte urât, înjuram foarte urât, ceea ce probabil pe mulți ar șoca, să știe mulți oameni care mă știu acum la biserică sau mă cunosc, oameni care lucrează cu mine, le-ar fi greu să-și imagineze cum eram eu înainte, dar trebuie să mărturisesc, chiar public, că eram un om așa cum mulți dintre prietenii mei mă caracterizau.
Foarte interesant că din aceeași vână a izvorului ieșa și apă dulce și apă amară, cum spune Biblia. Deci din aceeași limbă, din aceeași gură, la biserică ieșau laude pentru Dumnezeu și în alte contexte, în alte anturaje ieșa altceva. De ce oare această duplicitare și, de fapt, triplicitare, că spuneai că aveai chiar viață triplă.
Da, probabil mulți sunt ispitiți de a spune că Satan m-a dus acolo, Satan m-a învățat, Satan mi-a arătat cel rău mi-a făcut. Ei bine, eu decideam și la fel cum botezul la un moment dat în viața mea a fost macazul care mi-a schimbat viața, a fost o decizie. Și se pare că a fost o decizie bună și vreau să mă țin de ea până la capătul acestei vieți. La fel luam decizii pentru a face rău. Eu decideam și știam că nu fac bine, pur și simplu pentru a rezolva o problemă sau o cauză imediată. Nu conta că pe termen lung avea bătaie foarte lungă și mă chinuiam cu ea că am ajuns poate de multe ori să nu, de multe ori, am ajuns chiar să nu, să am nopți nedormite, consumam băuturi energizante în doze foarte mari, tot timpul eram turbo, tot timpul eram pe, și stresat și întotdeauna reacționam. Foarte droguri? Rar acționam.
Droguri?
Nu. Nu am avut dependențe legate de alcool, droguri, dar cum spunea cineva că suma dependențelor rămâne constantă, am avut alte dependențe și bineînțeles că nu sunt mândru de ele. Nu știu dacă este cadru potrivit pentru a exemplifica sau cum foarte mulți atunci când se mărturisesc sau spun povestea lor de viață sau o mărturisire în fața unei biserici sau pe un post de radio, parcă se laudă cu păcatele lor, îți spun sincer, Nelu, ca și cum am vorbit doar noi doi fără să ne audă cineva, că mi-e greu să spun pe nume păcate pe care le-am făcut, foarte multe sunt uitate și în momentul în care poate accesez anumite cămăruțe pe care eu, unul împreună cu harul pe care mi l-a dat Hristos prin jertfa lui de la cruce, le-am încuiat pe veci.
Cu siguranță ai împărtășit cu soția ta atunci când te-ai căsătorit. Cum a reacționat la povestea ta?
Da, într-adevăr, foarte multe detalii le-am vorbit cu soția mea. A fost foarte greu, a fost foarte greu. Cel mai greu mi-a fost în momentul în care...
Crezi că ar fi fost mai bine să le ascunzi, să nu îi le spui niciodată?
Nici vorbă, nici vorbă. Cred că mai greu mi-a fost în momentul în care am luat botezul și m-am hotărât pentru o viață autentică cu Hristos, o singură pentru... viață, nu două, nu trei, nu cinci.
Pentru ascultătorii care nu știu, în bisericile de pocăiți, cum se spune, în bisericile neoprotestante, botezul se face la maturitate, atunci când omul poate decide singur că vrea să fie creștin. Deci nu se botează copiii mici, pentru că ei la maturitate pot să decide să fie atei sau musulman sau altceva.
Da, ai dreptate, având în vedere că aveam 26 de ani în momentul în care m-am hotărât, deja aveam aproape 10 ani de zile de pribegie și tot alergam, fugeam de adevăr, fugeam de o viață sfântă, fugeam de o responsabilitate pe care ți-o iei în momentul în care te hotărăști pentru o viață cu Hristos și din momentul în care m-am hotărât pentru a mă boteza, din momentul în care m-am hotărât să iau botezul, a durat aproape un an de zile până când am intrat în apa botezului. Fapt pe care nu îl încurajez pentru nimeni care poate a avut păcate grave, foarte grave, unele respinse 100% de societate și de legile țării în care trăiește, totuși să meargă cu încredere, să meargă în brațele lui Hristos, fiindcă este primit. Așa cum se pare că rădăcinile acestea de a face eu, lasă că rezolv eu, așa cum rezolvam tot felul de situații, mă strecuram, mă fofilam prin anumite situații să ies eu bine, am crezut că mă pot juca un pic și cu Dumnezeu și să pot să-mi rezolv toate problemele din trecut, să pot să-mi rezolv vicile, să pot să-mi rezolv gândurile murdare poate pe care le aveam, singur și pe urmă curat să intru în apa botezului, ceea ce nu s-a întâmplat până în momentul în care cineva din biserică m-a încurajat să intru în apa botezului așa cum sunt, deși eu, cum am spus, de un an de zile nu mai frecventam cluburi, nu mai umblam în alte locuri unde neplăcute lui Dumnezeu, totuși parcă simțeam o temere și greutatea păcatelor făcute până în momentul acela totdeauna îmi veneau în minte. Și aici eu unul l-aș băga pe diavolul, fiindcă așa este diavolul. Vine, îți dă cadou și pe urmă, dacă nu ești atent, toată viața îți reproșează că ți-a dat cadoul ăla pe care tu ai crezut că e cadou, dar de fapt ți-a făcut mult, mult rău și probabil așa s-a întâmplat și la mine, șoapta acelui rău, fiindcă simțea că efectiv nu mai aveam stare, simțeam nevoia de a mă converti, simțeam nevoia de o schimbare, simțeam nevoia de a avea nopți liniștite, de a putea avea o viață liniștită, de a avea un vocabular curat, de a putea avea o minte limpede și nu o minte îmbâxită de tot felul de combinații și șmecherii și tot felul care, apropo, poate sunt prea lung așa și prea intru în detaliu, dar să faci un act ilegal este, îți consumă de două ori mai multă energie decât să faci un act legal. Adică să faci o vânzare pe acte, pe un produs, este mult mai ușoară decât să faci o, eu știu, ceva ilegal. Aici, de aici încolo vă imaginați dumneavoastră, cei care ne ascultați. Și astfel că mi-a fost foarte greu să intru în apa botezului, dar din momentul în care am făcut acest pas, vreau să spun că efectiv, așa cum mulți spun și toată lumea spune, toți cei care au viața transformată de Hristos, din momentul în care ți-o predai Lui, simți că toate păcatele alea, alea grele, alea multe, alea ce ție ți se păreau imposibil de iertat, au fost luate în brațul Lui și ți-a luat ghiozdanul ăsta plin de pietre de pe umeri. Și la fel ca și atunci când mergi într-o drumeție și ți-ai dat un pic ghiozdanul jos să te odihnești, parcă ești ca un fulg, parcă plutești.
Auziți despre ce vorbim aici, oameni buni, dragi ascultători? Vorbim despre o viață după voia lui Dumnezeu. Nu încercați vieți duplicitare sau triplicitare sau ceva de genul, pentru că, Marius, tu ai avut harul să te poți întoarce la Dumnezeu, dar poate alții trec dincolo de acest har și termină într-un mormânt sau într-o pușcărie sau într-o dependență groaznică toată viața. Nu este înțelept să te joci cu lucrurile acestea. Aș vrea să te întreb acum, Marius, care a fost punctul de minim în viața ta și cum s-a produs întoarcerea la Dumnezeu?
Da, fără să par prea un extremist sau să par prea extrem în discuția noastră, Nelu, de multe ori am fost la limită cu viața, fiindcă îmi plăcea foarte mult viteza, mergeam cu viteze destul de extreme, așa cât ducea mașina, și nu pot să spun că am avut acum chiar mașini de jumătate de milion de euro, deci cu atât de nesigure pe cât erau și de nesigure erau și drumurile noastre, totuși eu duceam
220, 230.
Duceam la limită. Cât mergea?
Maxim, acum cât ai atins așa, maxim?
Sper că nu sunt cei de la poliție pe frecvență. Da, au fost viteze peste ce ai spus tu. Viteze destul de mari. Și în alte situații m-am jucat cu libertatea mea, m-am jucat cu, practic, cu, așa foarte simplu spus, cu viața mea. Iar ca punct de minim, am urmat o școală, am absolvit, pe urmă am făcut liceu de informatică și pe urmă facultate de economie. La un moment dat am decis să termin cu prostiile foarte mari pe care le făceam și am deschis o societate și tot așa gândul acesta că eu pot să fac treaba să meargă și să pun totul pe roate, practic pe hârtie părea totul perfect, pe hârtie arăta totul bine și când făceam un plan pentru o anumită vânzare sau un anumit contract, toate informațiile, toate indiciile pe care le aveam referitor la o tranzacție păreau perfecte și totuși nu mergea. Și asta m-a adus într-un punct în care am ajuns cu datorii foarte mari, am ajuns tot așa, să nu mai am nopți liniștite, să nu mai am liniște, să nu mai am pace. Simțeam că orice încercam, orice zbatere făceam ca să îmi resuscitez mica afacere pe care o aveam la acel moment, nu dădea roade, nu avea succes. Pe de altă parte, nici nu mă puteam ruga lui Dumnezeu, fiindcă știam că sunt vinovat și nu mi-am cerut iertare pentru păcatele pe care le-am făcut în trecut. Chiar dacă încercam să am o viață cât de cât mai curată, ceea ce nu se poate niciodată, să ai o viață cât de cât mai curată.
Ești conștient că Dumnezeu nu binecuvintează șmecheriile?
Niciodată.
Cu atât mai puțin.
Da,
așa este
și am simțit-o pe pielea mea, am ajuns cu datorii foarte mari, se apropia un termen scadent, am încercat să caut de lucru prin alte țări, deși aveam foarte multe legături prin diverse locuri, se pare că nu am găsit. Așa, face Dumnezeu cu noi. Ne lasă să ne zbatem, ne lasă... am practicat arte marțiale și la un moment dat antrenorul ne spunea: trebuie să învățați cum să vă apărați până când obosește adversarul și pe urmă să-l prelucrați. Ei, la fel, de multe ori ne prelucrează Dumnezeu, ne lasă să obosim, ne lasă să ne facem noi treaba și când nu mai putem, atunci vine El și prin harul său ne ia, ne ridică, ne vine cu o soluție la care poate mulți oameni nici nu s-ar fi gândit. Pare, totdeauna soluțiile lui Dumnezeu par imposibile. Eram în Germania după o lună de zile de umblătură pentru a găsi ceva de lucru ca să-mi acopăr măcar o parte din datoria pe care o aveam și nemaiputând, nemai având nicio vlagă, nici o energie, nimic, m-am plecat pe genunchi, n-a fost o rugăciune foarte lungă, n-a fost o rugăciune în care mi-am mărturisit toate păcatele de la A la Z, ci i-am spus Domnului: Doamne, scapă-mă din asta. Scapă-mă din situația asta, indiferent cum vrei Tu. Efectiv, eu nu mai vedeam nicio soluție și i-am cerut Domnului să mă scape cum știa El. Nu i-am cerut bani, nu i-am cerut moarte, nu i-am cerut... asta am lăsat la latitudinea Lui. Și vreau să spun ca pe o minune, deci o minune, nu l-am văzut niciodată pe Dumnezeu ca un tonomat, ca un Dumnezeu care ne toarnă cu găleata bani din cer, dar parcă așa s-a întâmplat la mine. A doua zi dimineața, în ciuda faptului că societatea mea nu părea pe piață ca fiind una de încredere, aveam o cifră de afaceri foarte mică atunci, imposibil de supraviețuit în piață, a doua zi dimineața am primit un telefon de la niște clienți care mi-au spus că doresc niște produse și toată comanda era de 3 ori mai mare decât cifra mea de afaceri pe un singur an, iar profitul din această comandă era fix cât datoria mea. Chiar dacă poate pentru mulți, mă și feresc să dau suma, că poate mulți ar râde, ar spune: da cum, da suma asta? Ei bine, eu nu mai aveam soluții de unde să fac rost pentru acea sumă, dar a venit dintr-o comandă. Și...
interesant cum Dumnezeu leagă cifrele și mi-amintesc, fac o paranteză aici, mi-amintesc cum s-a inventat genetica. Un călugăr a observat... din Biblie că Dumnezeu lucrează foarte mult cu cifre, foarte mult. Și la un moment dat pare ciudat de ce Dumnezeu dă atâtea cifre. Există chiar o carte în Biblie numită Numeri sau Numere, cifre. Ei, văzând aceste lucruri, acel călugăr a tras concluzia că sigur și noi suntem construiți pe bază de numere, de cifre. În felul acesta s-a descoperit genetica, acesta a fost clicul. Ce vreau să leg de experiența ta este faptul că Dumnezeu ți-a dat profit din acea comandă egal cu datoria ta. Puteți să-ți dea jumătate,
deci fix,
din datorie.
Nici mai mult, sau... nici mai puțin. Da. Fix. Deci după ce... eu tot la zero am rămas. Adică am rămas la zero. Eram bucuros că am ajuns la zero. Cum spunea un prieten de-a meu care era plecat în America, zic: na, cum e acum după un an de America... câștigi bani, zice, așa sunt de bucuros că am ajuns la zero. Da, să fii la zero este un sentiment de, ai un sentiment de liniște, ai un sentiment de pace și eram pe punctul de a renunța la a mai avea propria mea afacere, îmi căutam deja de lucru poate în alte părți, dar chiar pot să spun că poate așa a fost voia lui Dumnezeu să rămân, să resuscitez afacerea pe care am avut-o. Cum am spus și o repet și aș repeta-o de un milion de ori, nu-L văd pe Dumnezeu ca pe cineva care ne răsplătește faptele noastre bune sau ne răsplătește că noi ne punem un minut pe genunchi sau o oră pe genunchi și atunci Dumnezeu zice: hai să-ți fac cadou mașina aia de spălat sau hai să îți cumperi casa aia pentru care tot te rogi. Nici vorbă, dar vreau să vă spun că în anul acela cifra mea de afaceri a crescut de 10 ori, fix de 10 ori față de cât o aveam eu înainte și nu numai că mi-am plătit toate datorile, dar mi-am și așezat practic în piață mica mea afacere. Repet, nu vorbim despre cifre foarte mari sau despre afaceri foarte mari, doar...
Ai văzut binecuvântarea lui Dumnezeu inclusiv în afacere. Aș vrea să te întreb ce înseamnă acum, că spuneam mai devreme că te voi întreba, ce înseamnă acum Dumnezeu pentru tine, relația cu Dumnezeu? Îl privești ca pe un partener de afaceri, îl privești ca pe un tată, ca pe un prieten, ca pe un frate? Cum este Dumnezeu pentru tine?
Dumnezeu este Cel care m-a primit cu brațele deschise, care m-a supravegheat atunci când eu fugeam de el. El tot timpul mă privea și mă ocrotea. Practic m-a ocrotit chiar și atunci când l-am supărat, chiar și atunci când am fugit de el și mi-am bătut joc de numele de creștin. Mulți dintre prietenii pe care îi aveam atunci sau anturajul pe care îl aveam știau că sunt pocăitul grupului, știau că merg la biserică și totuși de luni până sâmbătă făceam tot felul. Îl văd ca pe cel care m-a iertat, îl văd ca pe sfătuitorul meu, îl văd chiar mai presus decât soția mea, pe care o iubesc foarte mult. Este cel pe care îl întreb atunci când vreau să fac iau o decizie, dacă vorbesc de lucru, pun tot înaintea lui. Doamne, Tu le ai pe toate, mie mi-ai dat să administrez atâta cât mi-ai dat mie să administrez. Fă-mă să administrez ceva care să nu-mi ia mințile și să nu cred vreodată, să reajung la ideea că eu vreodată am totul în mână și eu, datorită mie, dacă vorbim de afacere, am făcut nu știu ce tranzacție sau datorită mie nu știu ce s-a întâmplat niciodată și asta am simțit-o și pe urmă, deci cu lucru simt mâna lui Dumnezeu. Pe urmă este cel care mă ajută și îmi luminează mintea pentru a influența poate și pe alții, prin locul pe care mi l-a pus în biserica unde sunt acum, prin mintea ce mi-a curățat-o de tot felul de buruieni și de gânduri îmbâxite. Pot să spun că am o minte luminată. Eu îl văd pe Dumnezeu ca pe unul care vrea să mă folosească pe ogorul său și pentru lărgirea împărăției lui, atâta cât pot eu, cât am resurse și minte.
Mi-amintesc de o istorie interesantă și anume când te-ai implicat să promovezi emisiunile de la Biserica Pentecostală Poarta Cerului din Timișoara, unde ești membru, să le promovezi pe YouTube. Într-un an de zile au ajuns la 2,5 milioane de vizualizări.
Da, asta...
Deci este într-adevăr asta, numai cu lumină de la Dumnezeu poți să faci acest lucru.
Da, mâna lui a fost acolo la lucru și cu ajutorul lui am reușit atunci, la momentul acela, să adunăm vreo 50 de oameni și...
Să organizezi fiecare la locul lui.
Exact. Da.
Slăvit să fie Domnul. Marius, la final, ce sugestie ai, ce gând, ce sfat ai pentru golanii Domnului, pentru cei care se joacă cu Dumnezeu, care se joacă cu biserica, care trăiesc o viață duplicitară, triplicitară sau etc.?
Sunt foarte sincer cu tine, Nelu, și așa cum ți-am spus și înainte de această înregistrare, nu vreau să fiu lupul moralist, să par lupul moralist care a avut viața ce a avut-o, l-a transformat Dumnezeu și acum arată cu degetul către alții. Doar că
mă refer să le dai sfaturi să nu mai treacă pe unde ai trecut tu.
Da, pot să spun faptul că oricât i-ai prosti pe oameni și... Vă spune unul care a prostit și a mințit foarte mulți oameni cu zâmbetul pe buze, era foarte credibil atunci când mințea ceva, dar nu te poți juca cu Dumnezeu, nu poți să-L minți pe Dumnezeu, fiindcă El nu are drumuri încurcate. Să ai tu impresia că mergi pe drumul bun și la un moment dat o să ajungi într-un drum înfundat. Și așa cum atunci când vorbeam cu soția mea despre trecutul meu, așa cum ai spus și tu, Nelu, dacă mi-am mărturisit păcatele, dacă am vorbit despre viața mea de dinainte să o cunosc pe Denisa, înainte să intru în căsnicie, odată la 3 cuvinte, 5 cuvinte îi spuneam, îmi pare rău că nu am spus stop mai devreme, îmi pare rău că nu am, de ce de la 26, de ce nu de la 22, de ce nu de la 18 ani am spus stop după ce am simțit că intru pe un drum noroios, intru pe un drum fără cale de ieșire, de ce nu am spus stop? De ce trebuie să am un istoric negru când oricum acest istoric, chiar dacă Dumnezeu ți-l șterge, tot își pune o amprentă pe tine?
Nu mai există, este aruncat în marea uitării.
Mai bine ai ani de pocăință, ani de umblare cu Dumnezeu cu care să te lauzi, decât să ai ani pe care să-i mărturisești și să spui nu ești cu nimic, adică nu ești deloc mai șmecher, mai cool, mai la modă cu faptul că ai bifat nu știu ce prostii care de fapt sunt niște nulități.
Da, Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor, să ne dea înțelepciune tuturor și celor care încă nu l-au ales pe El și celor care flirtează cu această idee și celor care suntem deja pe cale să ne trăim credința așa cum vrea El. Marius, mulțumesc frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Marius Ursu, am vorbit despre o viață de urs, o viață transformată de puterea lui Dumnezeu. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.